Κύριε Κίρτσο, καλημέρα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Στο Στρασβούργο είμαστε όλοι για την Ολομέλεια.
Σωστά, ναι. Στο Στρασβούργο. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά σας, γιατί έχουμε ένα νέο πρόσωπο, την Ursula von der Leyen, να διαδέχεται ουσιαστικά το Jean-Claude Juncker, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Βέβαια, οριακά θα λέγαμε κατάφερε να διαδεχθεί τον Juncker στην Προεδρία της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η εκλογή και για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας.
Ωραία, είναι μια εξαιρετικά, μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Η κυρία von der Leyen όντως είχε μια οριακή πλειοψηφία, στην οποία έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο οι 8 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο γιατί την ψηφίσαμε, αλλά και γιατί κάναμε και προσπάθειες να την ψηφίσουν και συνάδελφοι από άλλες πολιτικές ομάδες.
Νομίζω 9 ψήφους διαφορά, έτσι, για να πάρει
ναι,
το...
Ναι, 9 ψήφους διαφορά. Ναι. Επομένως, παίξαμε ρόλο και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι εξαιρετικά ικανή, εντάξει, είναι γιατρός, έχει δουλέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έτσι υποστηρίκτρια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο πατέρας της στέλεχος στην τότε ΕΟΚ, και μετέπειτα πρωθυπουργός σε κρατήριο της Γερμανίας. Έχει κάνει στα Υπουργεία Οικογενειακών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Άμυνας επί Μέρκελ, δηλαδή 14 χρόνια υπουργός συνέχεια. Μας μιλούσε εναλλάσσοντας άψογα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Τέλος πάντων,
φαίνεται
η γυναίκα, φαίνεται ότι είναι προετοιμασμένη για τα δύσκολα καθήκοντα. Τώρα θα σας πω ότι έχει αλλάξει η εικόνα εδώ. Δηλαδή, ενώ είχαμε μια κυριαρχία Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας, τώρα αυτά έχουν αλλάξει, έχουν πέσει και οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες. Εμείς παραμένουμε πρώτοι, αλλά με φθορά, που σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο ρόλο οι φιλελεύθεροι που έχουν ενισχυθεί με τον Μακρόν και εμφανίζονται ως Renew Europe, δηλαδή ανανεώστε την Ευρώπη, αλλά και οι πράσινοι. Τώρα η von der Leyen για να εκλεγεί και να διευρύνει την απήχησή της έκανε ένα εντυπωσιακά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανοίγματα. Δηλαδή το πρόγραμμα βάσει το οποίο εκλέχθηκε προβλέπει εντυπωσιακά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα γίνουν, αλλά για παράδειγμα προβλέπει εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση που υποστηρίζει η Ελλάδα, αλλά δεν δέχονται οι Γερμανοί και δεν δέχονται οι Ολλανδοί, για παράδειγμα. Προβλέπει ότι μέχρι το 2030 η ρήπη της ατμόσφαιρας, το διοξίδιο του άνθρακα θα μειωθούν. Υπάρχει ένα στόχος για μείωση 35%, θα τον κάνει 50 έως 55%. Εντάξει, δηλαδή πράσινος μετασχηματισμός της οικονομίας, αλλά τι σημαίνει αυτό? Μας είπε ότι θα υπάρξει πράσινη τράπεζα, ότι θα υπάρξει ταμείο μετάβασης για να μην μείνει κανένας πίσω και διάφορα τέτοια.
Και στα εργασιακά όμως, κύριε Κίρτσο, αναφέρθηκε έτσι για κατώτατο μισθό, ενιαίο κατώτατο
σωστό,
μισθό.
Κατώτατο μισθό, προστασία των δικαιωμάτων των νέων, εγγύησης, ένα ταμείο εγγύησης της ανεργίας. Είπε πάρα πολλά, τα οποία προσυπογράφω, δεν έχω κανένα λόγο να μην τα προσυπογράψω, αλλά θα σας πω ότι πρώτον ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι μόλις το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και δεν υπάρχει σχέδιο να αυξηθεί, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεύτερον, είναι αμφίβολο ότι μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, για παράδειγμα, να μπει και να χρηματοδοτήσει, να γίνει πράσινη ιδέα. Δίνω ένα παράδειγμα, για να μην πληρώνει 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δικαιώματα ρήπων. Άρα ποιος θα τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά? Και τρίτον, αυτά που συζητάμε και αυτά που συμφωνήσαμε είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ψηφίζουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι υπουργοί των διαφόρων χωρών, οι πρωθυπουργοί κτλ. Άρα είναι κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή έδειξε μια Ευρώπη πώς θα πρέπει να είναι, αλλά το πώς θα πάμε εκεί δεν είναι σαφές.
Να ρωτήσω τώρα κάτι για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Η κυρία von der Leyen, όπως μας είπατε, έτσι, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Λοιπόν, έχει δώσει κάποιες κατευθύνσεις.
Πόσο... Τι λέμε, Ούρσουλα.
Ούρσουλα, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, πόσο εφικτό είναι να περάσει ο δικός της λόγος έχει τέτοια ισχύ, ας πούμε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεν έχει. Έχει δύναμη πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την κρίση, έτσι αναδείχθηκαν όχι τα ευρωπαϊκά θεσμικά χαρακτηριστικά, αλλά τα χαρακτηριστικά διακρατικής συνεργασίας. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις σήμερα είναι στα ευρωπαϊκά θέματα πιο ισχυρές από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Αυτό ακούγεται παράδοξο, γιατί θεωρητικά πηγαίνουμε προς ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Επομένως, υπάρχει αυτή η αντίφαση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε καλοί άνθρωποι που κάνουμε πολύ ωραία ψηφίσματα, αλλά βέβαια και εμείς είμαστε δέσμοι του 1% του καθένα συγχώρη πρώτος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, γιατί το έχουμε ψηφίσει αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επί Juncker ήταν σε αρμονία σε γενικές γραμμές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίσματα, αποφάσεις, τι θα κάνουμε στο προσφυγικό, τι θα κάνουμε στο μεταναστευτικό, με την κατάσταση 150.000 προσφύγων και μεταναστών, διάφορα τέτοια έχουν ψηφίσει, από τα οποία έχουν γίνει ελάχιστα ή τίποτα, διότι στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι οι Πρωθυπουργοί και οι αρμόδιοι υπουργοί, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής και θεσμικής σύγχυσης. Άλλοι φεύγουν μπροστά, άλλοι μένουν πίσω και γενικά δυσλειτουργούμε.
Ναι, δεν φάνηκε αυτό να ξεκαθαρίζει μετά τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Τώρα, κύριε Κίρτσο, να πάμε να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικά μας, γιατί είπαμε ότι εκεί λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων. Mm-hmm. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω για την συμφωνία των Πρεσπών. Τις τελευταίες ώρες απασχολεί τον δημόσιο διάλογο η δήλωση του Υπουργού Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, ότι η συμφωνία. Αν η συμφωνία εφαρμοστεί με απαρέγκλητη τήρηση όλων των όρων της, θα μπορούμε να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Λίγο μετά ήρθε η δήλωση του κ. Βαρβιτσιώτη, που παραδέχθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό η συμφωνία αφήνει χώρο για περισσότερα βήματα στο χώρο της οικονομίας. Θέλω να πω ότι παρατηρείται, έτσι θα λέγαμε, μία μεταστροφή, θα λέγαμε, της θέσης της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως εκφράζεται από τους δύο κυρίους που ανέφερα, στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι της γραμμής Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι έλεγε Μητσοτάκης στη Μέρκελ και σε διάφορους άλλους ηγέτες, και ήμουν μπροστά γιατί πήγα στο Μόναχο στη σχετική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κτλ. Τους έλεγε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα. Πιστεύουμε ότι θα θυγεί το εθνικό μας συμφέρον, διότι εξηγούσε το θέμα του ονόματος, της ταυτότητας κτλ. Αλλά από την άλλη έλεγε ότι βέβαια άμα πέσει αυτή η υπογραφή, εμείς υπάρχει η συνέχεια του κράτους. Δηλαδή ότι είμαστε δεσμευμένοι, θα είμαστε δεσμευμένοι, δεν είχε πέσει ακόμα η υπογραφή, και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα αρνητικά χαρακτηριστικά αυτής της συμφωνίας. Δεν είπε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγώ θα καταργήσω τη συμφωνία, θα τη σκίσω ή οτιδήποτε, διότι αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης. Τώρα, από τη θέση Μητσοτάκη στο να φτάσουμε στο σημείο να λέμε τι ωραία που είναι η συμφωνία και τι καλό μας κάνει κτλ. Αυτό δεν είναι θέση Μητσοτάκη, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, γιατί τον συνόδεψα σε αρκετές από τις συναντήσεις του. Επομένως, αυτοί που τα λένε, τους πάρετε μια ωραία συνέντευξη να εξηγήσουν και τι ακριβώς θέλουν να πούνε.
Πάντως, και κάτι άλλο προκάλεσε αμηχανία στη βάση, θα το λέγαμε, της Νέας Δημοκρατίας, η επιλογή του κ. Τσουβάλα, του πρώην αρχηγού της Ελλάς, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θυμίζω ότι ο κ. Τσουβάλας ήταν ένας από τους ανθρώπους που διαχειρίστηκαν την πυρκαγιά στο Μάτι.
Ναι, και εμένα, δηλαδή έχω και εγώ τις απορίες μου, δηλαδή και για τον κ. Μαυροτάτη παρακολουθώ, υπάρχει μια κριτική.
Ναι, ναι.
Δεν με εκφράζει κριτική για τον Μαυροτάτη, διότι ο Μαυροτάτη δεν ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου τέλος πάντων είναι σε διαφορετική γραμμή από ό,τι ήμασταν
εμείς. Για τη συμφωνία των Πρεσπών, ναι.
Ακριβώς. Έχει μια ειδίκευση στον αθλητισμό, έχει μια ιστορία. Επομένως, γιατί να μην τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια της. Άλλωστε, άμα θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία του 40%, πρέπει και να θέλουμε να την πάμε ψηλότερα, πρέπει να μας ανοιχθεί σε διαφορετικές τάσεις και προβληματισμούς. Αλλιώς θα μείνουμε πουρι και ντούρι, αλλά είμαστε 20-25-28%. Άρα είναι θέμα στρατηγικής. Όλοι ξέρουμε τη στρατηγική Μητσοτάκη, ποτέ δεν την έκρυψε και νομίζω πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Αλλά τώρα ο αστυνομικός διευθυντής, ο Ντούς, γιατί ήμουν και εγώ από αυτούς που έλεγε ότι κατέρευσε το κράτος, ίσως να μην συμμετέχει στον ίδιο βαθμό στην κατέρευση του κράτους, αλλά τώρα από επικοινωνιακή και πολιτική άποψη, νομίζω ότι το χρεωνόμαστε αυτό. Δηλαδή, πώς θα εξηγήσει το μέσο πολίτη ότι μέσα σε αυτό το χαμό, μέσα σε αυτή την παλαϊκή καταδίκη στην οποία πρωταγωνιστήσαμε κι εμείς, ένας από αυτούς που θεωρούνται, γιατί μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα για όλους, θεωρούνται συνυπεύθυνοι των διαστάσεων, για τις διαστάσεις που πήρε η καταστροφή, επιβραβεύεται για το έργο, το όχι φυσικά για το συγκεκριμένο έργο, αλλά γενικότερα. Αυτό είναι μια δύσκολη απόφαση, δεν ξέρω ποια είναι το σκεπτικό, θα πρέπει να εξηγηθεί. Δηλαδή προς το παρόν η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει, η κυβέρνηση δηλαδή δεν το έχει εξηγήσει πλήρως, δεν είναι αργά να το εξηγήσει. Καλά κάνει ο κόσμος και αναρωτιέται.
Ναι. Και κάτι άλλο, κύριε Κέρτσο, ποιο είναι, θεωρείτε, το πιο ολισθηρό μονοπάτι αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία? Ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι στράφηκαν μαζικά προς τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως για να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και πέρα, αν δούμε κάποια δυσάρεστα μέτρα ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε μεταρρυθμίσεις κτλ., θεωρείτε ότι καταρχήν θα γίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν ολισθηρά μονοπάτια?
Καταρχήν έχουμε δεσμευθεί ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Αυτό είναι βασική δέσμευση.
Ότι δεν θα πάνε χειρότερα, είπατε.
Ότι δεν θα πάνε χειρότερα, ναι. Δηλαδή, αν αρχίσουμε ξαφνικά και αυξάνουμε φόρους, κρατήσεις κτλ., θα νομίζει ο κόσμος ότι τρελαθήκαμε. Αλλά βέβαια δεν είναι στον προγραμματισμό μας. Πρέπει να προσέξουμε όμως, διότι αν παραπατήσουμε, για παράδειγμα, στα δημοσιονομικά, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες. Τι θέλω να πω? Ότι δεν ξέρουμε ακόμα τα στοιχεία του Ιουνίου που ήταν προεκλογικός, αν πλήρωνε ο κόσμος κανονικά τους φόρους του και που ήταν οι δαπάνες. Εγώ τουλάχιστον δεν τα ξέρω, μπορεί να τα ξέρουμε οι αρμόδιοι. Δεν ξέρουμε την αντίδραση του κόσμου, τη μετεκλογική, στην φορολογική συμμόρφωση τον Ιούλιο και φυσικά τι θα γίνει τον Αύγουστο και μήπως το καλοκαιράκι χαλαρώσουν όλοι και επειδή μειώθηκε και ο ΦΠΑ με πρωτοβουλία, εν μέρη με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ολοκληρωθεί η μείωσή του στα επίπεδα της κυβέρνησης Σαμαρά με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να συμπεριληφθούν ροφήματα αναψυκτικά κτλ. Αυτό όμως θα επιβραβευτεί από την κοινωνία. Τους επαγγελματίες θα κόβουν αποδείξεις. Ή θεωρούν ότι αυτό είναι πράσινο φως για να μην, μην τον δούμε το ΦΠΑ του καλοκαιριού, που είναι τουριστικό. Θα σου πω ότι το ΦΠΑ που δεν πληρώνεται το καλοκαίρι, που είναι εύκολο να πληρωθεί γιατί είναι τουριστικό ΦΠΑ, δηλαδή καταβάλλεται κυρίως από επισκέπτες, από ξένους. Εάν δεν αποδοθεί ο ΦΠΑ το καλοκαίρι κανονικά, πρώτον θα έχουμε τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα και δεύτερον θα τον πληρώσουν τον ΦΠΑ τον χειμώνα οι Έλληνες στοχοί των πόλεων κυρίως. Επομένως, εδώ παίζεται το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Βήμα-βήμα θα γίνουν όλα τα καλά που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά αποκλίσεις δεν συγχωρούνται. Δεν συγχωρούνται από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι έχουν κατανόηση και έχουν καλή διάθεση, αλλά και επειδή μετράνε το δικό τους πολιτικό κόστος, είναι αποφασισμένοι αυτά που έχουμε συμφωνήσει, έστω από την κυβέρνηση Τσίπρα, να ισχύσουν και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε γενικές γραμμές. Τώρα με την πάροδο του χρόνου αυτά μπορούν να χαλαρώσουν, να δείξουμε ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί, καλύτερη αναπτυξιακή ρυθμή, καλύτερη βιωσιμότητα του χρέους αν σηκωθεί η ανάπτυξη και κάτι τέτοια, τα οποία τα έχουμε προγραμματίσει και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Αλλά αυτά είναι σε βάθος χρόνου, δηλαδή θέλουμε 6, 12, 18 μήνες, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο. Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να... παραπατήματα δεν συγχωρούνται από τους Ευρωπαίους.
Δεν υπάρχει περίοδος ανοχής.
Όχι, υπάρχουν οι κανόνες και θέλουν όλοι να γίνονται σεβαστοί. Θα στο λέω και σαν μέλος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που χειρίζομαι θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Κύρτσο, αν είστε ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε βάρος της Τουρκίας, αυτή τη φορά αν θεωρείτε ότι είναι στο πλευρό η Ευρώπη της Ελλάδας και της Κύπρου και δεν μένει μόνο σε λόγια.
Εντάξει, είναι στο πλευρό μας, αλλά θα σας πω ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εξωτερική εκεί, ενιαία κοινή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει κοινή πολιτική άμυνας, δεν υπάρχει πολιτική εγγύηση των εξωτερικών συνόρων, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, και δεν πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον, δηλαδή τις επόμενες πενταετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ γίνεται μάχη για το αν θα καταργηθεί ο κανόνας ομοφωνίας στα ζητήματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική. Επομένως, μην περιμένουμε να μας λύσουν το πρόβλημα. Η παρέμβασή τους όμως έχει σημασία, διότι η Τουρκία είναι σε μια δύσκολη οικονομική φάση. Επομένως, όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει σταματήστε αυτό, μην συνεχίζετε σε αυτή την πορεία, αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις του Ερντογάν και των συνεργατών του, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να διαχειριστούν ένα μεγάλο εξωτερικό χρέος. Ξέρουν ότι έχουν προβλήματα, είναι υπερχρεωμένες πολλές μεγάλες επιχειρήσεις τους, βασίζονται σε ευρωπαϊκές επενδύσεις, ευρωπαϊκό τουρισμό, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί μέσα από την παρέμβασή της μια οικονομική πίεση για τη συμμόρφωση του Ερντογάν και της κυβέρνησής του. Όμως δεν είναι καθοριστική η παρέμβασή της, γιατί δεν είναι ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει κοινή αμυντική πολιτική.
Σωστά. Κύριε Κίρτσο, σας ευχόμαστε καλή θητεία, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.